13+. Volejte 221 553 926.
A nebo také 604 31 13 13 spojení k nám do studia. Vám skoro závidím, že nejste přímo s námi ve studiu, protože můj dnešní host přinesl i ukázky skvělého pečiva, leží nám tady na stole. Jestli přijde kolegyně Eva Dvořáková, webeditorka, tak vás vyfotí i s těmi dobrotami, tak to ukážeme alespoň na webu. A já tady doufám, že zvládnu Pavlovův reflex a umluvím to, protože to krásně voní. Dnes bychom si měli povídat o chlebu, o pečivu jako takovém, jestli ho umíme sami i doma si upéct, co vlastně máme rádi, jak se o to starat. A naším hostem je Jan Ivanco, majitel francouzské pekárny Petit France. Vítejte, dobrý den.
Hezký dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy sám jste vyučeným kuchařem číšníkem. Ano. A pekař, to je taková docela specifická věc mezi řemeslníky.
Určitě souhlasím, já jsem se k tomu svému řemeslu nebo k tomu, co v současnosti dělám a čemu si myslím trošku rozumím a hlavně mě to baví. My se dostali trošku oklikou, kuchař číšník. Od toho jídla není daleko k tomu pečivu a já...
A to je také jídlo, konec konců.
To je také jídlo a možná i to nejdůležitější, to, co ve vás zanechá ten první dojem nebo poslední i v restauraci. A já jsem se při svých toulkách se svým společníkem, když jsme jezdili hlavně za vínem, tak jsme se dostali do Francie a ve Francii to pečivo je základ.
No, tam je takové to, jak nám to moc chutná. Francie, Itálie, takové ty bílé bagety, bílé chleby. Nemůžeme se toho nabažit, pak při těch dovolených strašně přibereme. Ale řekla bych, že se nám to skoro až přejí. Že když se vracíme, tak se těšíme na to naše celozrné, tmavé pečivo. Nevím, jestli by Čech vydržel v zemích jenom s tím bílým pečivem.
Já myslím, že všechno je síla zvyku a určitě souhlasím s vámi, že Češi jsou národem konzervativním. To v prvé řadě milují svůj tradiční chleba, svůj tradiční šumavu. Na chleba Češi nedají dopustit. Ale co je určitě zajímavé, při těch toukách po světě a speciálně, jak já rád říkám, v Praze jsme malinko trošku napřed před zbytkem republiky a Pražáci samozřejmě hodně cestují, hodně vyjíždějí a nebojí se něco ochutnat, takže i z těch cest si přivážejí nové dojmy, zážitky a už nejenom chleba, ale jak jste správně řekla, už přišli na chuti bagetám, kroasánům a jiným věcem.
My si povíme postupně, jaký v tom je rozdíl. Také mě napadá situace, kdy kamarádka z gymnázia, kde si odjížděla pracovat s rodinou do Spojených států a jediné, co si vlastně také s oblečením přibalili, bylo, že si třeba vezli mouku, protože česká mouka právě proto české dobré pečivo ani za velikou louží není.
Souhlasím, mám taky velmi dobrý příklad. Můj společník asi před 2 lety byl na Floridě a říkal, strašně mu chyběl chleba, strašně mu chyběla dobrá pekárna a sám říkal, kdyby si člověk otevřel pekárnu s tím, co člověk umí nebo co děláme, tak by musel jezdit Mercedesu a být milionářem.
No teď vzpomínáme čtvrtstoletí od té naší sametové revoluce, pak byl s pekárnami velký boom, ale také spousta pekáren skončila a zkrachovaly. Není to úplně asi ten ideální biznis pro rýžování?
Já myslím,
a je to práce těžká a náročná?
Je to práce těžká, je to o tom asi nejdůležitější být jiný. Těch pekáren je spousta, jsou malé řemeslné pekárny, jsou velké pekárny, jsou tradiční, ale samozřejmě extrémně důležitý je se odlišit, být trošku jiný, dělat něco jiného jinak a to si myslím, že je základ úspěchu.
13+.
Dnes si povídáme s majitelem francouzské pekárny Petit France, Janem Ivancem, promiňte, máte takové složité jméno, je to české vůbec?
Proč jste Čech? Není. No, jsem Čech, ale
Čech s francouzskou pekárnou.
Tak ty přeci vlastně tatínek ze Slovenska a ještě prapřeci z Ukrajiny.
Tak já vám tam chtěla dát Ivana, protože
nevadí,
samozřejmě to jméno se tam tak mutá i s tím Janem. To není ale teď důležité, my si tady dnes povídáme o tom, jak jsme na tom s chlebem v Čechách. Předpokládám, že jsme asi na těch předních příčkách, alespoň ve srovnání s Evropou v konzumaci chleba.
Jak jsem předeslal v tom předchozím vstupu, Češi jsou národem chlebovým a znovu se opakuje, milují tu svoji klasickou Šumavu. Samozřejmě v poslední době i díky tomu, že se snaží trošku a znovu opakuju speciálně v Praze trošku žít zdravě, mají možnost většího výběru, více cestují, tak samozřejmě ochutnávají i jiné druhy chleba. Speciálně velkým úspěchem nebo tím, co je žádaným, je chléb žitný v současnosti. A určitě jsou Češi více tím, že jsou edukovaní, více vzdělaní A znovu se vracím víceméně k té Praze. Velkou práci v tomhle udělali farmářské trhy, kde byl rozkvět malých pekáren a všeho nového, tak dávají možnost, nebo rádi zkouší nové věci, jako chleby ochucené olivami, rajčaty, s oříšky, všechny možné příchutě.
Se škvarkama mají u nás
taky.
Řezníka.
Ano.
No, je to pravda, že těch novinek je celá řada. Otázka, jestli je to vždycky dobré a správné. Možná proto poznat tu změnu. Ale předpokládám, že taková ta tradice u nás stejně vítězí.
Ano, je to tak. Tam je spíš pak otázka, a možná vás trošku předběhnu, jak poznat takový dobrý chléb, což je asi možná to nejdůležitější.
Zmínil jste žitný, pár kostek žitných jsem si koupila a držela ta kůrka kolem, ale uvnitř se to celé rozpadlo.
Tam je vždycky správný nebo dobrý chléb. Už na začátek by vás měl trošku zaujmout, měl by už vizuálně hezky vypadat. Měl by, jak my říkáme, měl by trošičku ten chléb pružit, neměl by mít tu kůrku úplně tvrdou ani měkkou. Ten chléb, co je asi úplně nejdůležitější, což posluchači nemají možnost, měl by si člověk chlebu přivonět. Chléb by vám měl vonět, to je ta nejzákladnější věc. Pokud si chlebu přivoníte a voní vám, tak je to v pořádku. Třetí asi důležitá věc, aby se chleba nedrolil. Je obrovská chyba, když se chléb drolí. Měl by ten chléb být trošičku vláčný, měl by tam být taková lehká v chuti, lehká kyselinka, a chléb obecně chutná nejlépe s máslem. Pokud ten chléb se drolí, nebo je tam nějaká takováhle věc, tak je to většinou lidská chyba, jako skoro u všeho, že nejsou dodrženy ty správné technologické postupy. Je tam špatný poměr mouky, vody, pekař to trošku udělal jinak, jak se říká po svém. A i v té pekařině je strašně důležité dodržovat veškeré technologické postupy, aby ten výsledek byl perfektní, tak jak má být.
Takže se to může stát i profíkům?
Myslím, že určitě je to stále o lidské práci, o lidech.
My mnozí, tedy já ne, ale vím, že jsou teď takové moderní, nebo alespoň před pár lety byly takové ty domácí pekárny, kupovaly se chlebové směsi, mnozí se právě pekli chleba, děsně si to pochvalovali. Je ten boom ještě tak veliký? Máte o tom přehled?
Čas od času dostávám otázky na tohle téma, jako od svých známých, od kolegů, od kamarádů, že si doma vyzkoušeli pec chleba, někomu se to zdařilo více, někomu méně, vždycky se mě ptali proč, jak je to možný. Já vždycky říkám, je to hodně o té práci s těmi surovinami, mít k tomu ten správný kvásek, což je další takové živé téma, na které neustále dostávám dotazy.
To si necháme potom.
A někdy se to podaří tím, že se nedodrží opravdu veškeré ty technologické postupy, a přece jenom něco jiného je dělat doma jen tak, jak se říká, zkusit, a něco jiného v tom mít praxi a dělat to dennodenně.
13 plus.
Teď se vracíme k pečení chleba. Dnes si tady o tom povídáme s Janem Ivancem, majitelem francouzské pekárny Petit France. Když nejenom pečeme, my si i povídáme o tom, co vlastně je a není správné. V tom předchozím vstupu jsme si povídali o tom, že doma si občas upéct chleba, to je asi veliká radost, potěšení, anebo zase už je jiná věc, kdy se to musí dělat pravidelně právě v pekárnách a tak dále. O co je tedy největší zájem? Nebo vy jste si vlastně vybrali to, že se specializujete na to francouzské pečivo. Je o něj u nás zájem?
100%. Určitě trošku jiný, než když jsme začínali před čtyřmi lety, když jsme trošku museli, já se k tomu vrátím, trošku edukovat, vzdělávat, ukazovat, nechávat ochutnávat, přesvědčovat, jak vizuálně, chuťově, demonstrativně, jak jsem předeslal, k tomuhle velmi dobře prospěly farmářské trhy, kde ten kontakt s tím zákazníkem je přesně jako ve Francii, kdy člověk veme věc, rozkrojí, nechá ochutnat.
Je tam i zájem o tu kvalitu, o ten kontakt s výrobcem, s pěstitelem?
100%. My jsme prvovýrobci a, jak já říkám, každý ten kus pečiva, ať bageta, croissant, chleba je originál, každý ten kus toho pečiva prošel 6x, 7x rukou pekaře, všechno je ručně uváleno, umotáno, takže tohle to je věc, kterou zákazníci oceňují, a samozřejmě tam obrovský rozdíl v chuti.
Bavíme se tady o tom, že je u nás třeba, nebo je nejdůležitější, abychom jedli zdravě. Takže když nám chodí odborníci na výživu, tak říkají, že z těch obilovin je nejkvalitnější, nejlepší žito, a abychom jedli celozrnné pečivo, tmavé pečivo. Ono se mnohé tak tváří a ani nemusí být. Spousta těch věcí je pouze přibarvených.
Je to přesně tak. Je to trošku složitější poznat, jak jste správně přesla, při barbovaných anebo přírodně. Přírodně se může používat spousta jiných věcí a je to jenom na chuti, na zkoušce toho zákazníka, aby se nebál zeptat, jak v obchodě, na trzích, ochutnal, vyzkoušel a rozhodl si sám.
Tak to asi určitě. Možná proto je lépe nakupovat u těch výrobců, kteří mají buď ten konkrétní kus masa, anebo to konkrétní pečivo a tak dále, protože v těch supermarketech a velkoobchodech tam se s vámi nebaví. Tam mě jednou dokonce vyděsilo, že jsem viděla balený chleba v igelitu a byla tam spotřeba asi půl roku.
Tak
nebo to rok určitě, dokonce, no to jsem málem omdlela.
Tak souhlasím s tím, je určitě ideální ten kontakt s výrobcem, kontakt s tím pěstitelem, zeptat se ho, jak to dělal, pokud je schopen vám říct, jak ten chleb vznikal, jak ho dělal, kdo ho dělal, kdy ho dělal, je samozřejmě velmi důležité a jak jste předeslala, i to správné skladování chleba, pečiva je nesmírně důležité.
No
určitě.
A jaké to je to správné?
Správné skladování chleba by mělo být, jak já stále opakuji a říkám, a je to pravda pravdoucí, jak skladovaly naše babičky do útěrky. Chleba patří do útěrky, do žádného igelitu.
Do suché útěrky.
Do suché útěrky, anebo my jsme na to vymysleli v pekárně takový trošku fígl, udělali jsme takové lněné pytlíky, lněné, doslova velké, aby se do toho vešel krásný bochník chleba, to je taky ta možnost. Takže určitě nikdy ne do papíru, do nějaké igelitky, ale do útěrky a takový, když je dobře udělaný ten chléb, když je všechno dodrženo, určitě vydrží 4, 5, možná i 6 dnů.
A v té útěrce zůstává, nebo ho dáváme ještě do těch přihrádek, buď máme ty plexisklové boxy, anebo i třeba košíčky proutěné,
košíček
dřevěné,
je určitě
zlíka.
Asi trošku to
aby tam byl ten
určitě,
vzduch,
ano,
aby
to
tam,
dřevo je určitě lepší,
aby to nebylo
základ je to dá do
utemované v igelitu, aby ta plíseň se tam nezačala skotačit dřív, než musí.
100%, ale jak já říkám, když je dobrý chléb a začne se krájet a začne se jíst másle, málo kdy vydrží.
Tak to je pravda. A co ten kvásek? Na ten nesmíme zapomenout.
Kvásek je strašně zajímavý fenomén a já stále na to ty otázky dostávám, jak se někomu ten chléb podařil. Tam se vždycky vracíme k tomu, jaký kvásek měl. Hodně teď frčí kváskové mapy, kdy si kvásky vyměňují. My tomu určitě fandíme, proč ne, každý by měl něco zkusit, je důležité, aby ten kvásek si člověk nechal poradit, nekupoval ho jen tak od někoho, měl nějakou zkušenost, zeptal se, nechal si doporučit a u toho kvásku je strašně důležité, my používáme žitný kvásek, to znamená, že je tam žitná mouka, je tam voda, to jsou vlastně dvě věci a tam je spíš důležité, aby se o ten kvásek člověk staral, aby ten kvásek tzv. Neumřel nebo neuhynul. A je důležité, aby se obnovoval, to znamená, že v pekárně by se správně nějaký kvásek měl o něj starat a každý den se znovu do něj přimíchává voda, mouka. A důležité, aby byl v takzvané pokojové, jak my říkáme, pekárenské teplotě a dobře se o něj člověk stará.
To je horší, jak s dětma mi tak připadá.
Souhlasím, někdy je to starost. Pokud se o něj dobře staráte...
Pak je to ale i radost.
Pak je to i radost a je to na tom výsledku strašně znát.
Tak to určitě všichni teď právě se baví o tom, že ten chleba z toho kvásku je daleko lepší. Droždí tedy není dobré, nebo je to hodně podobné, nebo úplně jiné?
Droždí je takový urychlovač, když já to řeknu. Droždí je takový urychlovač, když to chcete dělat dobře, poctivě, tak tyhle věci tam nepatří. Je to stejné, když odbočím, urychlovač je margarín, my používáme máslo, urychlovač v uvozovkách je voda, my používáme mléko. Takže každý si v tom, myslím, asi najde to, co je správné.
No a když bychom se tedy vrátili ještě k tomu, jaké to pečivo si můžeme dopřát, nebo asi mít pořád jenom chleba doma k dispozici k ruce, asi ano. Ale když pak z toho bílého pečiva, protože ta pšeničná mouka teď je taková hodně zatracovaná, nevím, mám pocit, že právě zrovna to francouzské pečivo tu bílou mouku potřebuje ta pšeničná mouka,
ano.
Tak vadí nebo nevadí? A co ta naše tajle s tím pak?
Já jsem tomuhle trošku těmhletěm názorům, oni se strašně mění ty názory. Jak přesně jste předeslala, chvilku je v pořádku takové pečivo, chvilku takové.
Abychom to úplně nepřeháněli.
Já bych to asi viděl v tom určitou střídmost a určitou střídat, nejíst jenom bílé, střídat to, trošičku si v tom najít takovou tu svoji cestu. Samozřejmě po pečivu, po bagetách, po kruasánu, po sladkém se určitě tloustne, to určitě.
No, pakliže to vykompenzujeme tím, že budeme více sportem vydávat, než přijímat, to teoreticky známe všichni také,
ano,
tak by to nemuselo být až tak strašné.
Souhlasím.
Já jsem ráda, že jsme to dnes tady upovídali. navzdory tomu voňavému pečivu a děkujeme za zajímavé informace a posluchačům pak, když by chtěli, tak držím palce, aby kdyby si pekli sami chleba, aby se jim to povedlo. A když, tak určitě i nejenom ve vaší pekárně, i jinde tu radu od těch odborníků pekařů dostaneme. Díky za zajímavé vyprávění. Pěkný den, pane Ivanco, naschledanou.
Hezký den, naschledanou.